Ahoj pupíčci, vítám vás u 317. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, pokud byste chtěli víc obsahu ode mě, běžte na forendors.cz/paní královna nebo herohero.co/podcast příběhy, tam najdete přes 350 bonusových epizod. Tohle podcastu samozřejmě, když to teď předplatíte, tak tam máte všechny k dispozici na rozličná témata, prostě je to od konspiračních teorií přes sekty, přes Scientology, přes nějakou historii, jsou tam příběhy, já nevím, všech různých lidí, od Milady Horákový přes egyptský královny prostě až po, mám tam myslím i, jak vznikl seriál Přátelé, no hele, jako podle mě každý si tam najde to svoje, tak tam běžte, podpořte mě, budu za to moc ráda. Tak, dnešní téma veřejné epizody, která je stále zadarmo, je zvláštní v tom, že jsem se mu doteďka nikdy nevěnovala a vlastně je to něco, co podle mě spousta z nás řeší každý den. A chci mluvit o historii hubnutí a diet. Mě samotnou zajímalo, kde se to vzalo, jestli už prostě lidi ve starém Řecku řešili, že potřebují zhubnout pár kilo, spoiler alert, řešili, a jak se to vyvíjelo v průběhu času. Takže jdeme na to. A než se teda na to vrhnu, tak vlastně bych měla nejdřív vyjasnit pojmy. Protože ono slovo dieta, nebo jako diet v angličtině, neznamená nutně rovnou ten způsob stravování, kvůli, jako díky kterému ztrácíte hmotnost, ale prostě diet jako slovo je jenom jako styl stravování. A to, že se to potom začalo užívat v přeneseném významu jako něco, díky čemu zhubnete, to vlastně je docela moderní, řekněme, záležitost, jo? Takže dieta prostě označuje spíš jako původním významem celkový množství jídla a nápojů, co skonzumujete, a až na začátku 20. století to vlastně označovalo ten omezený příjem potravy za účelem hubnutí. No a předtím, než vlastně se zavedly nějaký moderní způsoby konzervace nebo chlazení potravin, tak lidi jedli výhradně to, co bylo zrovna sezónní a dostupný. A z toho důvodu se ta výživa lidí vlastně dost lišila v závislosti na tom, kde na světě žili. A předtím, než se začalo třeba hromadně nebo nějak jako kontinuálně pěstovat obilí, tak se strava skládala většinou z toho, co lidi prostě našli anebo ulovili v přírodě. A teprve až právě s moderní nějakou dopravou a konzervací potravin, tak lidi vlastně přestali jíst jenom to, co měli po ruce, a jenom kvůli tomu, aby přežili, a vlastně i víc začali řešit, co konkrétně jí, a mohli si začít vybírat. Ale ty první představy o nějaký jako dobrý kondici a zdraví v závislosti na tom, co jíte, vznikly už v Řecku. Starí Řekové kladli velký důraz právě na to, v jaký kondici se jejich tělo nachází. Věřili, že zdravé tělo je zdravý duch. A kromě toho bylo právě starověký Řecko vlastně kolíbkou moderních olympijských her. A ta kondice jako taková byla důležitou součástí jejich kultury. Bylo to vlastně spíš teda založený na těch fyzických schopnostech, než na nějaký vizuální stránce. Jo? To ideální tělo nemělo jako jasný vizuál, ale prostě šlo o to, že ten člověk byl zdatný. A od té doby se potom objevila spousta různých vln, různých módních diet v mnoha podobách. A možná vás překvapí, že i dřív byli lidi docela ochotný jako zajít daleko, aby dosáhli svojí vysněný postavy. A vlastně ta historie ukazuje, že ta marnivost nebo tohleto, ta honba za tím nějakým dokonalým vzorem, často převažuje nad nějakým, řekněme, zdravým rozumem. Možná jste se občas nechali napálit nějakýma lidma, který vám třeba prodávali spalovače kalorií nebo podobný prostě kraviny, nebo jste drželi nějaký očistný půst prostě s nějakýma šťávama, zhubli jste prostě 5 kilo, který jste pak samozřejmě během 2 dnů zase nabrali zpátky. Ale možná vás utěší, že tyhle ty všechny možné metody a pokušení jsou vlastně starý jako lidstvo samo. Samozřejmě, že ten problém obezity vzrůstá s tou naší moderní dobou, ale opravdu lidi už jako hodně dlouho řeší že potřebují zhubnout a dělají to všema možnýma způsobama. V některých kulturách v dávné minulosti byla obezita vlastně známkou společenského postavení, protože logicky jen velmi bohatý si mohli dovolit dostatek jídla a tím pádem jako vlastně přibrat na váze. Když ale potom lidi ve starověku poprvé zjistili, že ta obezita sebou nese nějaký zdravotní problémy, tak to znamenalo právě ten začátek dlouhý historie snah o to zhubnout. Takže pojďme se podívat na ty nejzajímavější příklady z různých historických období. Existuje prej minimálně 15 zdokumentovaných dietních režimů ještě z doby před Kristem, to znamená před naším letopočtem. Dvě jsou z Indie, 12 ze Středomoří a jedna je z Číny a to je vůbec nejstarší zaznamenaný dietní plán. Čínský císař Shennong byl podle pověsti nadšený bylinkář a legenda praví, že osobně ochutnal stovky bylin, aby zjistil, jaký mají potenciální léčivý účinky. A kolem roku 2695 před naším letopočtem napsal knihu s názvem Divine Husbandman's Materia Medica. Pojďme se na chvíli zastavit u slova husbandman. On samozřejmě, císař Shennong, to nenapsal v angličtině, ale jakoby ten anglický překlad není jako špatně. Ono husbandman totiž znamenalo dřív jako malej farmář. A až z toho se pak vyvinulo slovo husband jako manžel. To je jenom taková zajímavost, ale to teď není důležitý. A je to prostě takový jakoby jeden ze základů čínské medicíny. Protože tam vlastně popsal všechny ty možný byliny, co vyzkoušel a vlastně radil, co se s nima dá jako všechno dělat. Vlastně se tam jakoby všímá, že těžký a mastný jídlo člověku rozšiřuje pas a zároveň tam doporučuje na hubnutí pít zelený čaj, což je teda zajímavý, protože i 5000 let poté vědci pořád zkoumají, jestli zelený čaj nějak pomáhá při hubnutí a vlastně doteďka ty důkazy nejsou úplně přesvědčivý. No, co se týká tý středomořský jakože diety, tak nejstarší se nazývá Likurgova dieta nebo spartská dieta. Likurgus byl zákonodárcem kolem roku 900 až 800 před naším letopočtem a podle některých historiků sehrál významnou roli při proměně Spartanů v tu dobře fungující vojenskou velmoc. Já myslím, že jsem se o něm už zmiňovala v jedné epizodě. A historik Plutarchos o něm vlastně podrobně psal, až teda asi 1000 let po jeho smrti. A ten, jak jsem už říkala právě v té jedné epizodě, vlastně vytvořil jídelny, ve kterých se bohatý a chudý společně stravovali jakoby jednoduchým jídlem a všichni se tehdy měli vlastně cítit jako rovni. A Plutarchos vysvětluje, že vlastně díky téhletý základní omezený stravě byly Spartani za prvý vysoký, protože byly jako jejich vitalita nebyla brzděna a omezována nadměrným příjmem potravy, která vede k tloušťce a šířce. Takže ten Likurgos krom toho ještě předopisoval fyzickou aktivitu, pohrdal leností a tak. Jako i v moderní době si myslím, že to má svoje opodstatnění, samozřejmě, že jako není nutný jíst úplně to samý každý den, ještě k tomu ve velký skupině lidí, který třeba neznáte, ale to, že jako ta strava má být nějak střídmá a máte se k tomu hejbat, je vlastně pravidlo, který myslím si, že funguje i dneska. Tu samozřejmě máme Hippokrata, to byl řecký lékař, který je tak nějak považovaný za otce medicíny. Ten se narodil kolem roku 460 před naším letopočtem a taky měl svoje typy na hubnutí. Vynalezl tu už známou humorální teorii, ta přetrvávala pak stovky let a tvrdila, už jsem to tady taky omílala hodněkrát, že v těle cirkulují 4 tekutiny, krev, černá žluč, žlutá žluč a hlen a pokud prostě jsou nějak v nerovnováze, tak onemocníte. A Hippokrates věřil, že obezitu způsobuje nadbytek všech těchto 4 tělesných tekutin, takže zase obecně doporučoval, aby lidi méně jedli a pili a víc se hejbali. Taky navrhoval provádět změny pomalu, protože pokud je změna režimu náhla, existuje riziko, že i tato změna způsobí v těle určité poruchy. A on taky doporučoval jíst jenom jednou denně, což je možná jeden z nejranějších příkladů takového toho půstování, který je dneska velmi populární. A dneska teda jsou už jako i důkazy toho, že ten půst má nějaký jako smysl pro určitou skupinu lidí, to může být vyloženě prospěšný. Nicméně teda tehdy se tomu neříkal přerušovaný půst a nemělo to prostě i svoji propagaci na TikToku, ale myšlenka toho, že když budete jíst jedno jídlo denně, tak vám to nějakým způsobem pomůže, už tady prostě byla ve starověkém Řecku. Tak, Prosím vás, některé ty Hippokratovy myšlenky ale byly poněkud, řekněme, mimo. Třeba tvrdil, že kyselý potraviny pomáhají snižovat váhu. Pak se taky domníval, že med a starý chleba můžou být nějakým způsobem účinný při hubnutí. A taky ještě další věci v jeho teoriích byly trochu divný. Například, že když by chtěli lidi zhubnout, tak podle něj se měli zdržovat koupání a měli taky spát na tvrdý posteli a chodit co nejvíc lehce oblečení. Nevím. Pak taky měl teda ještě jednu teorii. Zastával to, že organismus se má očistit od nadbytečných tekutin, právě který jakoby v sobě má. Čehož se má dosahovat zvracením, močením, vyprazňováním, vykašláváním, hlenu, krvácením a pocením. Taky doporučoval, aby se lidi po pití alkoholu nebo po konzumaci určitých druhů masa, sladkostí, tučných a sírových jídel právě sami přiměli ke zvracení, což teda vypadá, že jsou takový úplně starověký základy, prostě bulimie. No, po prvním století s přechodem do poněkud teda modernější doby máme čím dál tím širší výběr takových různých rad ohledně stravování. Egyptský dokument zvaný Papyrus Insinger, napsaný ve 2. století našeho letopočtu, obsahuje 800 obecných pravidel a zásad, které mají sloužit jako vodítko pro život. A mezi nimi je i tohle, co se týká výživy. Kdo jí příliš mnoho chleba, bude trpět nemocemi. No, takhle, jako je to hodně starý, je fakt, že se dá říct, že to není úplně blbost, prostě čehokoliv jíte hodně, tak to nebude úplně OK, takže dobře, no. Pak tu máme Pedania Dioscorida, řeckýho lékaře, botanika a farmakologa, který se narodil kolem roku 40 našeho letopočtu, ten je zase teda otec farmakologie, a mezi jeho léky na hubnutí, nebo prostě věci, který, skrz který zhubnete, byl nesolený sýr a hořčice. A některý lidi tvrdili ještě docela nedávno, že přidávání hořčice do vašeho jídla vám může pomoct rychleji zhubnout v oblasti břicha. Dioscorides taky vlastně doporučoval potírat se takovou slanou usazeninou, která se hromadí na vnější straně takového kamene, kterýmu se říká asijský kámen, je trošku něco jako pemza. No a tím se máte natírat během koupele a tím prý taky zhubnete. Teda zhubli jste někdy ve 2. století našeho letopočtu. Tak. Pak Claudius Elianus, což byl Říman narozený v roce 170 našeho letopočtu, píše o docela znepokojivém způsobu hubnutí. Je to totiž jako zákrok, vlastně operační zákrok, který podstoupil významný státník Dionýzus z Herakle kolem roku 400 před naším letopočtem. Prej se styděl za svoji obezitu a proto žil ve věži a z okna vystrkoval pouze hlavu, aby vydával rozkazy lidem dole. Elianus poskytl první písemný záznam o chirurgickém zákroku, který měl za cíl teda, aby ten dotyčnej ztratil hmotnost. Já vám to řeknu, jo, jak to popsal. Jako lék na tuto nemoc lékaři předepsali připravit velmi dlouhé tenké jehly a vrazit je Dionýzovi do boku a břicha, až upadne do hlubokého spánku. Lékaři sami provedli tuto operaci a vrazili jehly zhora dolů do necitlivého masa tyrana, ale Dionýzus nereagoval, byl jako kámen. Ale když jehla dosáhla místa, které bylo zdravé a nebylo znecitlivělé nadměrným tukem, reagoval a probral se. Bohužel teda výsledek tohoto zákroku neznáme. Tak, pak tu máme perské metody, vážení přátelé. Kolem roku 1000 našeho letopočtu byl Abu Ali ibn Sina, významný perský lékař, astronom a filozof. A doporučoval 3 docela rozumný pilíře hubnutí, a to cvičení, lehká strava a spánek. OK. Taky navrhnul, že sladký mandle, hovězí lůj a fialky můžou potlačit chuť k jídlu. Tak a skáčeme do roku 1028, kdy se narodil Vilém Dobyvatel. Po většinu života byl zdravý, ale v posledních, nebo pozdějších letech přibral. A tak to řešil tak, že začal držet tekutou dietu, sestávající téměř výhradně z alkoholu. Zhubnul natolik, že se mohl znovu věnovat svojí milovaný jízdě na koni, ale pak teda umřel při jezdecký nehodě. Tak nic. A pak známe jeden příklad, kdy konzumace většího množství alkoholu vedla dokonce k dlouhověkosti. V roce 1558 se italský šlechtic Luigi Cornaro omezil na 340 gramů jídla a 400 gramů vína denně. A říká se, že se dožil 102 let, díky čemuž si ten jeho přístup vysloužil přezdívku dieta nesmrtelnosti. On dokonce napsal knihu The Art of Living Long A tam právě čtenářům doporučoval vlastně omezit se na tady tenhle ten, na těch 340 gramů jídla a 400 teda spíš jako mililitrů vína denně. Chvíli poté následovala kniha v roce 1614, to znamená nějakých 16 let později, ta se jmenovala The Fruits, Herbs and Vegetables of Italy, takže ovoce, byliny a zelenina v Itálii, nebo Itálie, a tam bylo ostře kritizováno, že lidi jí sladkou a masitou stravu, hlavně Britové, a vlastně se to stalo takovou předlohou pro dnešní takový ten středomořský styl stravování. Další skutečná kniha o dietě vyšla v roce 1730 pod názvem The Natural Method of Curing the Diseases of the Body, jakože přirozená metoda léčení nemocí těla. Kniha popisuje boj jejího autora, což byl doktor George Chine. Ten popisoval svoji stravu, složenou výhradně z mlíka a zeleniny. A když se potom vrátil k normální stravě, tak znovu přibral a tak se stal vegetariánem na celý život. Ze všech parazitů, kteří postihují lidstvo, neznám ani si nedokážu představit žádného, který by byl tak zničující jako obezita. Tohleto je začátek knihy Williama Bentinga, což byla další kniha o dietách, která byla vydaná. Pan Benting byl pohřebák s nadváhou. Tuhle knihu vydal v roce 1864, protože se chtěl pochlubit svým úspěchem poté, co nadměrný příjem chleba, cukru a brambor nahradil příjmem masa, ryb a zeleniny. Takže mu to očividně vyšlo. Tak pak tady máme třeba básníka Lorda Byrona, který svůj štíhlý a bledý vzhled připisoval tomu, že pije hodně jablečného octa. Tohle to se potom objevilo znova v 50. letech 20. století, jakože taková ta Apple Weingart diet, prostě dieta s jablečným octem, která lidem doporučuje pít vlastně směs stejného množství medu a octa. A dneska teda se hodně jede takový to, že třeba si dáváte lžičku jablečního octa před jídlem a ono to jakoby snižuje glykemický index toho jídla, který jíte následně, a myslím si, že už je to i vědecky podložený, že to tak skutečně je. Tak a vraťme se zpátky. Teprve v 90. letech 19. století se v amerických ženských časopisech začaly objevovat rady ohledně stravování, kdy vlastně se ty jako společenský ideály krásy, které se týkaly ženského těla, vlastně odklánily od takový té postavy přesýpacích hodin a měnilo se to. Vlastně ten vývoj toho jakoby vědeckého rasismu, kdy vlastně se objevil takový ten pseudovědecký přístup k tomu, aby se nějak dokázalo, že bílá rasa je nadřazená, tak se to vlastně i opíralo o boj proti obezitě. Černý ženy byly charakterizovaný předpokládanou neschopností kontrolovat svou spotřebu. Takže to hanilo černý lidi a jejich těla a taky to povzbuzovalo bílý ženy, aby začaly držet dietu jako to, jak se odlišit vlastně od těch stereotypů o černých ženách. A velikost těla se tudíž stala vlastně dalším jako místem, nebo jak to říct, dalším tématem, kde se dá jako nějak bojovat s těma rasovýma ideálama. A vlastně potom ve 20. letech se diety dostaly do centra pozornosti, dá se říct jako všech. Protože ten ideální ženský typ postavy se na počátku 20. století vyvíjel a po první světové válce se vlastně takový ty společenský aktivity, které se dřív dělali doma, staly jako veřejnýma. A přišly nový technologie jako film a rozhlas, trendy se začaly šířit mnohem víc než dřív. A byl to právě třeba i flapper, což byl takový styl oblíkání žen. A ty flappers právě měli takovej jakože moderní vzhled a idealizovali štíhlou, jako hodně mladistvou postavu s v podstatě nulovým poprsím. Vlastně najednou odmítali takový ty do té doby platný genderový role, jakože žena má nosit dlouhý sukně, muž nosí kalhoty, najednou prostě ženy nosily krátký sukně, stříhaly si vlasy, odhalovaly kůži, kouřily na veřejnosti, chodily do jazzových klubů. A dřív teda vlastně to bylo tak, že kdo měl jako plnou postavu, tak byl bohatý a bylo to nějakým způsobem jako sexuálně přitažlivý a teď najednou prostě vládla ta štíhlost. Vlastně to, že by si měli omezovat příjem jídla, měli jakoby společensky dovolený jenom ženy, které netrpěly hladem. což je strašně jako divný, ale prostě, že pokud jako žena držela dietu, tak teda z estetických důvodů a většinou to byla bohatá žena, která si vlastně mohla dovolit jakoby nejíst, že jo. Vlastně je to absurdní. No a s rostoucí poptávkou po hubnutí se rozvíjely i různé strategie, jak se toho dalo dosáhnout, což bylo třeba počítání kalorií, který ale původně vzniklo jen jako pomoc, taková technika přídělového systému během první světové války, kdy vlastně bylo potřeba to jídlo prostě dělit správně, rovnoměrně mezi ty lidi tak, aby měli jakoby dost, aby nebyli podvyživený, že jo. V roce 1918 americká lékařka Lulu Hunt Peters ve své knize Diet and Health with Key to the Calories napsala: v době války je hromadění jídla zločinem. Přesto jsou po celé Americe 100 000 lidí, kteří hromadí jídlo uložené ve svém vlastním těle. Ona vlastně tam charakterizovala tlustý lidi jako vlastizrádce, žádný hrozby pro budoucnost Spojených států. Tohle to vlastně ten její pohled spojoval jako váhu s nějakým chováním a hodnotama, což právě mohlo být i třeba s tou rasou, pohlavím a třídou. Jo? Že najednou váha nebyla jen váha, ale znamenalo to prostě mnohem víc. Takže po druhé světové válce potom došlo k totální explozi toho dietního průmyslu, což bylo způsobený pokrokem v oblasti potravinářství i vlastně reklam, ale taky s tím, že rostl nějaký sociální, ekonomický, politický tlak na to, aby lidi byli takový ty ideální občani, jo? Měly byly nějaký standardy toho, jak má vypadat žena, jak má vypadat rodina a tak dále. Byla to ta ideální americká žena, kterou vykreslovala popkultura, která je šťastně vdaná, má ty děti, stará se o tu domácnost, vypadá fantasticky, to taková ta estetika té domácnosti, kde je prostě všechno perfektní, že jo. Takže ty ženy v domácnosti byly k tomuhle strašně náchylný, protože potřebovali splnit ten ideál a samozřejmě, že ten dietní průmysl často prosazoval různý nový a nový jako taktiky, jak toho dosáhnout a rozhodně nebyly úplně zdraví. A americký ženy začaly používat nové metody hubnutí, které teda ta reklama tehdy jim nabízela, což byly třeba amfetamíny, jako benzedrin, což byl původně lék, který byl používaný, který používali vojáci, který si léčili stresový reakci z boje, dneska by se řeklo PTSD, ale tehdy to prostě ženy používaly jako pilulky na hubnutí. V roce 1967 jedna studie zjistila, že pacienti na klinikách na hubnutí nebo na hubnoucích klinikách utratili 120 milionů dolarů pouze jenom za tyhle ty pilulky. Pak to byly různý módní diety, třeba grapefruitová dieta, zelná polívková dieta. To byly prostě různý takový jako zkratky k tomu, jak teda dosáhnout tý v uvozovkách vysněný postavy. Navíc právě, jak už jsem teď zmínila, ve 40. a 50. letech se začaly objevovat ty jako dietní zařízení. Kliniky na hubnutí. To právě, nebo salony na hubnutí, měly vlastně měly stroje na hubnutí, které byly určené k tvarování a zeštíhlení těla. A pak taky vznikaly různý jako dietní programy. Třeba ten americký úplně nejznámější Weight Watchers vzniknul v roce 1962 a odstartoval takový ten fenomén před a po fotografií. A Weight Watchers vlastně posunul to hubnutí z nějaký módní záležitosti k nějakému celkovému, k té celkové změně životního stylu. V podstatě se dá říct, že si myslím, že to je jako to, co dneska sledujeme v pořadu extrémní proměny. V 60. letech 20. století, potom samozřejmě nejen v Americe, ale tak jako těžko vám tady budu vykládat o kultuře hubnutí v Československu, protože tady se prostě jedlo, co zrovna bylo, že jo. Tak tam došlo k různým jako společenským změnám. Hnutí za občanský práva, vlna feminismu, protesty proti válce ve Vietnamu. A vlastně v této atmosféře se i jako vznikly poprvé takový ty hnutí, které jako se snažili říct, že jakože osvobozujeme tlustý lidi. Jo? Jakože vlastně začali se zabývat tím, že existují různý sociální, politický nebo ekonomický systémy, které vyloženě vytváří bariéry pro tlustý lidi. A vlastně osvoboditelé tlustých lidí bojovali proti nějaký předpojatosti vůči nim, třeba i v práci, a organizovali akce jako Fat In v Central Parku. Jo? Takže prostě to byla jako věc v té době, že lidi měli pocit, že tlustí lidi jsou diskriminovaní a chtěli se toho zbavit. Základ těchto hnutí tvořili tlustý černý ženy, a teď to neříkám jako, že já někomu nadávám, ale tady vyloženě byla kniha, která se jmenovala On Being a Fat Black Girl in a Fat Hating Culture, což je kniha z roku 2011, kde Margaret K. Bass, která to napsala, jako reflektuje svoje zkušenosti z dětství v 50. a 60. letech. Nikdo mě nepřipravil na život tlusté osoby. A teď jako popisuje to obtěžování, šikanu a tlak, nahubnutí, jak to vlastně měla těžký, jako tlustá černá dívka v takzvaném protitlustém světě. Takže tohle jako bylo velký téma, prostě akorát, že se o tom vlastně otevřeně mluví třeba až dneska. Každopádně navzdory rostoucímu hnutí za jakoby přijetí tlustých lidí ve společnosti se v 70. a 80. let zvýšil naopak tlak na hubnutí. Cvičení bylo čím dál tím populárnější, hlavně jako prostě pro lidi, co chtěli zhubnout, to byla jako jedna z metod, jak zhubnout. Americká herečka Jane Fonda natočila video s cvičením na doma, který se mezi lety 1982 a 85 prodalo v 17 milionech kopií. Což je dost. A ve stejné době se mezi americkýma spotřebitelema čím dál tím víc staly populární dietní potraviny. Jo, třeba Diet Coke byla založena v roce 1982 a nebo třeba společnost Lean Cuisine, která byla založena v roce 81. Prostě to byly nízkotučný, nízkosacharidový, nízkokalorický produkty a samozřejmě, že průměrný Američan tím pádem mohl velmi lehce se této dietní kultury účastnit. No a pak máme 90. léta, rok 2000, éra bulváru, paparazzi a reality show. Tam prostě jsme všichni měli nespočet možností, jak pozorovat, obdivovat, napodobovat postavy nějakých štíhlejch žen. Tak přišla estetika heroin chic, kterou spopularizovala britská modelka Kate Moss a její kultovní hláška Nothing feels, nothing tastes like skinny feels. Nic nechutná tak jako to, když se jako když si připadáte hubeně, nebo když jste hubený. A, takže se tehdy jako ideál krásy prosazoval takový ten vyhublej androgynní vzhled. A, samozřejmě všechny ty celebrity byly totálně na očích, takže takový ty pionýrky těchto časů, jako byla Paris Hilton nebo Britney Spears, se prostě ukazovaly v totálně titěrných kusech oblečení, které odhalovaly všechno a vlastně se hodně diskutovalo o těch, jako o velikosti jejich těl. Takže zatímco tohle zvýšilo ještě víc jakoby zvýšilo ten tlak na to, aby se všichni přizpůsobili takovýhlemu typu postavy, tak zase v mediálním prostředí aspoň dokázalo zvýšit třeba povědomí o nějakých poruchách příjmu potravy, o anorexii a bulimii, což pro spoustu lidí asi do té doby byla nějaký standardní způsob stravování, najednou se zjistilo, hej, ona je to docela jako vážná porucha, která vám ohrožuje život. No a potom vlastně přišel takový ten opačný extrém, kdy té společnosti nějak asi došla trpělivost, lidi začali být naštvaný na ten tlak na dietu a hubnutí a vlastně lidi začali i hledat nový způsoby, jak jakoby vnímat svoje tělo a v posledních letech se často setkáváme s takovýma těma výrazama nebo tématama body positivity nebo body neutrality. A kromě toho se vlastně vědci začali zabývat a začali spochybňovat účinnost některých měřítek zdraví, jako je třeba používání takzvaných BMI nebo indexu tělesné hmotnosti. Aktivisti za práva tlustých lidí dosáhli významného vítězství, když newyorský starosta Eric Adams v květnu 2023 zakázal diskriminaci na základě hmotnosti. Pak zase ale kritici tvrdí, že tohle to propaguje nezdravý chování, aktivisti zase reagují, že vybízí lidi, aby chápali boj proti tloušťce jako systém, jako boj proti systému útlaku. Jo, hele, někdo z toho dělá politický téma, někdo v tom vidí jenom jako nějaký boj člověka sama se sebou, je to těžký. Máme tady Ozempic a nástup těchto těch dalších jako léků na hubnutí, zase se to pak jako vrací všechno k tomu ideálu štíhlosti. Samozřejmě, že ty lidi, co tohle mají jako celoživotní téma, tak se snaží o nějakou destigmatizaci tloušťky a spravedlivější pohled společnosti na různý jako tělesný typy a tak dále. Takže jako to téma je tady furt s náma. Furt hledáme nový a lepší způsoby, jak si udržet zdraví, ať už pomocí jako technologie, stravy nebo pohybu. Ale ten dietní průmysl prostě furt vlastně strašně roste, protože sice se ten ideál třeba trošku mění, ale jako je to tak, že být štíhlý je v dnešní společnosti pořád jako víc vzývaný než cokoliv jinýho. ať už se podíváte do jakýhokoliv časopisu nebo prostě internetového magazínu, že jo, tak si přečtete, kolik kilo kdo zhubnul a jak je tím vlastně úplně fantastický. Takže tyhle ty normy dietní kultury prostě tady s námi asi budou dál. A já vám ještě chci říct něco o úplně nejujetějších dietách, které vlastně se v historii jakoby objevily. Jo? Takže ten William Bentinck, jak už jsem o něm mluvila, což byl ten pohřebák, který teda zhubnul a řekl, že obezita je prostě to nejhorší věc, co člověka vůbec může potkat, tak on tehdy vlastně to, myslím, jako docela vystih, nebo prostě se vymyslel dobře. On se rozhodl, že sníží příjem škrobu a cukru, že bude jíst tři jídla denně, který se teda skládají z ryb nebo masa se zeleninou a ovocem. Vyhýbal se chlebu, pivu, sladkostem, mléku a bramborám. Takže vlastně to nezní nějak jako divně nebo úplně blbě. I v dnešní době by s tímhle tím asi docela uspěl. No ale pak to jsou ty větší bizáry, že jo? Takzvaný fletcherismus, což byla dieta. Pomocí níž zhubnul americký podnikatel Horace Fletcher téměř 40 liber nebo nějaký třeba řekněme 18 kilo. A to tím, že každý sousto žvíkal až 100krát. Bylo to v roce 1898. Takže tady ten fletcherismus vyžadoval, abyste jídlo žvejkali, dokud se nestalo tekutým. On potom napsal i bestseller na tohle téma a cestoval po světě, kde šířil evangelium žvíkání. A taky teda učil lidi, aby nejedli, dokud nejsou pořádně hladoví a rozhodně by nikdy neměli jíst, když jsou naštvaný nebo prostě smutný. Takže vlastně potom, když jste toto dodržovali, tak jste vlastně mohli jíst cokoliv jste chtěli, pokud jste to žvíkali tak dlouho, až se to vlastně samo rozpustilo ve vaší puse. Jo. Tak prej, že lidi, kteří teda tuhle dietu věrně dodržovali, chodili na velkou jednou za 2 týdny a jejich stolice byla prý téměř bez zápachu, vážení přátelé. Podle historičky Louis Foxcroftový, dokonce pan Fletcher, sebou nosil vzorek svých vlastních výkalů, aby tento zázrak dokázal. No, pojďme se podívat na další. Byly tady taky tablety na hubnutí s obsahem arzénu. Od poloviny 18. století do počátku 19. století jste prostě mohli koupit volně prodejní léky s arzénem. O tom už jsem taky mluvila v jedné epizodě. Je to samozřejmě jed a v malých dávkách působí jako stimulant. Takže dobrý, ale pojďme si říct, že mezi mírným zvýšením energie a smrtí je docela tenká hranice. A to předávkování bylo reálný riziko, zvlášť pro lidi, kteří opravdu hodně jako potřebovali zhubnout. Nicméně ne všechny produkty, které obsahovaly arzen, to uváděly na té etiketě, což teda bylo další docela významný riziko. Nicméně teda arzen opravdu může vyvolat úbytek hmotnosti, ale jako zároveň vám docela silně poškozuje orgány, takže to prosím vás nedělejte. Tak, pak tu máme počátek 20. století a parazity, jo? Princip je docela snadno pochopitelný. Užijete kapsly, která obsahuje vajíčka tasemnice. Ty se dostanou do vašeho těla, tasemnice se vylíhne, no a potom se živí částí jídla, který jste snědli vy sami, což vám údajně pomáhá zhubnout. Podle prodejců těchto pilulek to nemělo žádný vedlejší účinky. No samozřejmě to není pravda, že jo? Protože pokud máte v těle parazita, tak vám to může způsobit bolesti břicha, nevolnost křeče, koliku, průjem, nevolnost, což jsem říkala, závratě, zvracení, vertigo, bolest hlavy, malabsorpci, anorexi, bolesti svalů, zácpu, nedostatek vitamínů, anémii, střevní obstrukci, perforaci tenkého střeva, jako blbý. Navíc teda některé druhy tasemnic můžou dorůst až do dílky 25 metrů, což prostě v sobě nechcete mít. Takže prosím vás, tasemnice není jako správný způsob hubnutí. Nicméně jsou i lidé, kteří to dělají jakoby dobrovolně. Vím, že existuje jeden ten český vědec, který prostě to na sobě takhle zkouší, teď jsem zapomněla jeho jméno. Tak možná ano, když to je vaše vlastně zaměstnání, tak fajn, ale jinak si myslím, že to není úplně dobrý způsob. Tak, vlastně dneska je ten trend úplně opačný, že jo, protože na hlavně TikToku a různých těchto těch sociálních sítích frčí taková ta naopak očista od parazitů. Protože takhle, jako parazitární infekce samozřejmě jsou problém ve spoustě částí světa, ale v západním světě not so much, takže jakoby není úplně nutný se detoxikovat od parazitů skrz nějaký prostě pochybný džusy nebo cokoliv. Protože pokud opravdu máte parazita, tak je důležitý zjistit, co to je zač a pak prostě ho účinně zlikvidovat. Ale jako rozhodně to není tak, že vypijete nějakou směs, zbavíte se nějakých jako parazitů a budete hubnout, jo. Takže to taky není úplně jako cesta. Tak, doktor William Howard Hay, který se narodil v roce 1866, se proslavil díky svojí teda Hayově dietě. Dneska je známá jako alkalická dieta a její myšlenka spočívá v tom, že byste se měli vyvarovat konzumace přílišného množství potravin, které se po strávení stávají kyselými. On věřil, že pokud tohle uděláte, tak vaše krev bude kyselější a to povede k onemocnění. Jako takhle, je pravda, že vaše krev musí mít správný pH, ale pokud ho nemá, tak je to vážný problém a ty potraviny, které jíte, na tohle absolutně nemají žádný vliv. Takže zase nic. Nicméně i dneska prostě některé tyhle ty tvrzení pořád jako přetrvávají a lidi tomu věří, ačkoliv to prostě nikdy nikdo nedokázal, že by to byla jako skutečně účinná věc. Je to dieta stará víc než 100 let, ale prostě pořád se s tím jako prostě s tím můžete setkat, jo? Že někdo tvrdí, že alkalická dieta nebo alkalická strava dokonce může působit jako prevence rakoviny. No, pak tady máme další zajímavou dietu a to ve 20. letech 20. století, když společnost Lucky Strike chtěla víc jakoby přilákat ženy k kouření, k tabáku, tak zahájili kampaň Sáhněte po Lucky místo po sladkosti. Když máte chuť se přejíst, sáhněte místo toho po Lucky. Prostě jste si měli dát cigáro místo bonbonu. A samozřejmě, že cukrovinkářský průmysl byl tehdy tímhletím útokem na své výrobky velmi rozhořčen a tak zahájili odvetnou kampaň a distribuovali informace o nebezpečích kouření. Takže to je taky výborný. Dokonce pak zasáhla Federální obchodní komise a společnosti Lucky Strike zakázala propagovat cigarety jako prostředek na hubnutí. Nicméně ta jejich kampaň fungovala velmi dobře a zvýšila jejich podíl na trhu o víc než 200%. Samozřejmě asi vám nemusím vysvětlovat, proč je špatný nápad nahrazovat jídlo cigárama. Na konci 20. let a na počátku 30. let 20. století pak přišla populární 18-denní dieta, která spočívá v tom, že si k každému jídlu dáte jeden celý grapefruit. Takže jde v podstatě o nízkosacharidovou dietu. Kromě grapefruitu tam jíte vajíčko, maso a další potraviny, které mají teda vysoký obsah bílkovin a tuků a žádných sacharidy. Tenhle ten stravovací plán se pak ujel v Hollywoodu, takže se tomu říká i hollywoodská dieta. A je teda velmi restriktivní, protože po vás chce, abyste jedli jenom asi 700 kalorií denně a to je hodně málo. Takže to dokonce znepokojovalo odborníky už v roce 1935. Tak, grapefruitová dieta potom bohužel zažila renesanci v roce 1970. Dostala se do popředí díky Ministerstvu zemědělství ve Spojených státech, protože v roce 1970 byl přebytek grapefruitu a oni tudíž tuhle dietu propagovali. Pak se to znova vrátilo v 80. letech. Přejmenovalo se to na 10-denní dietu, při který máte zubnout 10 liber, což je teda nějakých 5 kilo. A i dneska prostě najdete čas od času takovýhle podobný jako šílenosti. Samozřejmě, že i několik menších studií zkoumalo, jestli grapefruit může pomoct při hubnutí. A některý dospěli k závěru, že to může mít přínos, ale jiný zase říkají, že se vůbec jako nic neděje. Takže samozřejmě jíst ovoce je dobrý pro zdraví, ale extrémní omezování kalorií a živin není. Pak tu máme očistný kůry, jo, ať už jsou to prostě takový ty tekutý diety, takový ty detoxikační, všechny možný kraviny, které mají zbavit tělo toxinů, i když teda naše tělo to umí samo od sebe. V roce 1941 vytvořil nadšenec do alternativní medicíny Stanley Burroughs, takzvanou Master Cleanse, což byla taková dieta, která měla odstranit chuť na nezdravý jídlo, alkohol, tabák a drogy. Stačilo 6x denně po dobu aspoň 10 dnů pít směs citronový nebo limetkový šťávy, javorovýho syrupu, vody a kajenskýho pepře. Tuto dietu potom znovu proslavila Beyoncé v roce 2006, kdy prohlásila, že díky ní zhubla 10 kg za 2 týdny. Pak tu máme dietu zaměřenou na alkohol, The Drinking Man's Diet. Ta byla představená v 60. letech 20. století a zahrnovala takzvaný jako mužný nebo mužský potraviny, což je steak a ryby, spolu s libovolným množstvím alkoholu. No, tak chápu, že pokud jíte jenom jako ryby a pijete k tomu whisky, tak asi zhubnete. Pak tu máme Last Chance Diet, jako dieta poslední šance. Ta byla publikovaná v roce 1976. Tam jste měli pít velmi nízkokalorickou tekutinu několikrát denně. Byla to, prosím vás, nějaká směs předtrávených živočišných produktů, třeba kůže, rohy a šlachy. Takže jako taková masová smoothie. Nicméně pak to bylo stažený z trhu, protože několik uživatelů zemřelo. No, pak tu máme samozřejmě takový ty green juice diets, jo, což prostě je samozřejmě zase hloubkový očištění, kraviny prostě, takže jabko, celer, okurka, kapusta, citron, zázvor, všechno zmixovat a živit se jenom tímhle několik dní, jakoby dobře. Pak samozřejmě byly i celebrity, který proslavili určitý způsoby stravování. Třeba Andy Warhol, ten si údajně v restauracích objednával jídla, který neměl rád a při odchodu si vyžádal krabičku sebou a tu pak dal bezdomovcům. Další možností, jak zhubnout, byl spánek. Elvis Presley byl prej zastáncem diety šipková růženka. Dlouhý spánkový fáze vyvolaný práškama měli prej potlačovat chuť k jídlu. K novější snaze na podobě celebrity potom přišla i hollywoodská 48-hodinová zázračná dieta nebo 24-hodinová zázračná dieta, pak nějaký denní zázračný dietní nápoj, který nahrazoval jídlo a různé doplňky stravy, ale pak tu máme ještě další dost jako alternativní záležitosti. V roce 1727 spisovatel Thomas Short pozoroval, že lidi s nadváhou žijí v blízkosti bažin. Jeho dieta se teda jmenovala Vyhýbejte se v bažinám a doporučoval lidem odstěhovat se z bažinatých oblastí. A, to je taky skvělý. No, tak a potom tu máme ještě o něco nebezpečnější dietu a ta je vlastně z dnešní doby, ta se objevila v roce 2013 a je to taková ta dieta, kdy sníte vatový tampony, který namočíte do pomerančového džusu a cítíte se pak sytý. Bohužel nešťastný vedlejší účinek tohoto je, že se vám ucpou střeva. Takže nedoporučuju. No a možná už by se to asi dalo takhle ukončit. Takže prosím vás, uvědomte si, že jediná správná, nebo takhle, naopak, neexistuje žádný jednoduchý recept na hubnutí. Vždycky to znamená zdravě jíst a dobře kvalitně jíst a hejbat se tak nějak přiměřeně, neničit se, nehladovět, prostě mít se rád. A pak budete vypadat prostě fantasticky, úplně vždy. Tak, doufám, že jste se dozvěděli spoustu nových zajímavých věcí. Já vám děkuju za pozornost, mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.